слухаєте подкаст Громадського радіо.
Повертаємось до розмови про Америку, але в Україну. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. З ним ми продовжимо розмову. Пане Володимире, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ви чули, ну, шматок, а може цілком, так, те, про що нам колега сказав із Вашингтона. Нещодавно, кілька годин тому, з'явилася ваша колонка на «Європейській правді», «Незагойна рана Америки», як масові протести змінять США. І, власне, ну, якоюсь мірою ви там дали вже відповіді на загальні запитання, які є сенс, вочевидь, поставити і в цій програмі для тих, хто не прочитає вашу колонку, щоб ми зрозуміли, принаймні частково, природу цих протестів, так? Бо ми говоримо про якісь конкретні факти, так, люди протестують, так сталося те і те, і відбувається те і те. Чи можна означити якось глибше причини того, що відбувається в Америці? Це порівняно з тим, що відбувалося насправді от в час Євромайдану, Революції Гідності. Так, з одного боку, був привід умовно там відтермінування євроінтеграції, але це привід. А насправді, по суті, це було цивілізаційне протистояння, ну, яким є і війна зараз, зрештою, на сході України. От що відбувається в Сполучених Штатах?
Ну, я думаю, що ці паралелі, аналогії, порівняння з Майданом нашим першим та другим, вони, ну, не виникають логічним чином. Думаю, що можна порівняти абсолютно з останнім Майданом, скажімо, ну, якщо не з Євромайданом, то, як ми називаємо, і Революцією Гідності. Частково те, що відбувається в Сполучених Штатах, це також певне таке бунт чи повстання, поки що не Революція Гідності. Але, до речі, багато хто з активних учасників, активістів цих подій, заворушень, вони, власне, вважають те, що відбувається революцією чи прелюдією до революції, початком революції, вони до неї закликають. Таких сил соціальних в Америці вистачає. Можна згадати, що протягом, ну, декількох місяців боротьби в рамках Демократичної партії, ще до того, як Байден отримав номінацію на посаду президента від демократів, його головним, основним конкурентом був Берні Сандерс. Власне, серед його прихильників дуже багато тих, хто займає таку платформу, таку позицію, що Америці, власне, потрібні не реформи, не дотримання чи підтримання статус-кво, а справжня революція, справжні революційні системні зміни, а не часткові якісь косметичні зміни. Щодо расового елементу, то він завжди був присутній в Америці. Це не нова ситуація чи тенденція для Америки. Зрозуміло, що протягом багатьох десятиліть був певний прогрес щодо розширення прав чорношкірого населення Америки, афроамериканців. Багато хто з них зробив дуже гарну кар'єру, інтегрувався в американське суспільство, в бізнес-середовище, не кажучи вже про сферу культури. Але при цьому все одне залишалася певна тінь рабства, рабоволодіння, нерівноправного відношення, дискримінаційного відношення до чорношкірого населення. І ніде більше воно не виявлялося, аніж у тих випадках, які час від часу там трапляються, коли дійсно від рук поліцейських, частіше за все білих поліцейських, гинуть беззбройні американці з чорним шкіром кольору. Такі невеличкі майдани за останні роки ми вже бачили в різних американських містах, в Шарлотт, в Фергюсені, в Балтіморі та інших. Але поточні сучасні зворушення чи протести, вони абсолютно безпрецедентні, системні за своєю масштабом, за своєю географією. Такого в Америці ми не бачили принаймні з 1960-х років. Що то десятиліття було дуже турботним, таким для турбулентним навіть для американського суспільства. І зараз відбувається щось подібне.
Як це впливає на підготовку до виборів у тому числі? Чи можна вже простежити ці впливи? І в тому числі з реакції з обох таборів, так чи інакше. Видно це, не видно, бо, ну, швидше за все, навіть поки що ми не знаємо, як всі ці протести завершаться насправді, але незалежно від того, яким буде результат, напевно, ця ситуація змушує переглядати і певні стратегії, в тому числі політичні, передвиборчі кандидатів у президенти.
Так, це цікаво. Думаю, що поки що трохи зарано говорити, відстежувати власне вплив цих подій на хід передвиборчої кампанії, але вже можна побачити певні, певні якісь обриси чи певні якісь риси, скажімо, такої ситуації, такого впливу. Ну, скажімо, щодо Трампа, то зрозуміло вже становиться, що він буде займати таку позицію прихильника порядку, правопорядку, припинення заворушення, в тому числі за рахунок задіяння жорсткої сили і таке інше. Тобто він вимальовується як такий кандидат за порядок, за припинення протестів і таке інше. Навіть аналогії робляться, і експерти про це кажуть, аналітики, що він нагадує події кінця 60-х, коли в 68-му році пан Ніксон, завдяки в тому, що Америка втомилась від заворушень, протестів, вона потребувала, і був такий соціальний запит в суспільстві на повернення порядку, і Ніксон цим скористувався і прийшов до влади в 1968 році, і багато хто бачить паралелі сьогодні в цьому для Трампа. І для нього це, можливо, і якийсь момент, і шанс врятуватись, власне, тому що його шанси на переобрання в останні тижні чи навіть місяці не дуже добре виглядали. Щодо коронавірусу, Америка дуже зазнала великої шкоди, і багато хто порівнює, пов'язується з тим, як президент поводив себе не як лідер, не як той, хто може зорганізувати протидію епідемії. Економіка, власне, в дуже складному становищі і буде ще більш складному через коронавірус, хоча до початку епідемії була в доброму стані. Тому, власне, Трамп втрачає свої козирі, такі свої моменти, на які він міг спиратися і сподівався на те, що він буде мати шанси бути переобраним. А сьогодні ці події певним чином дають йому можливість, чи принаймні надію, на те, що він може мобілізувати оту заляканість частини Америки, великої частини Америки, яка бачить, що відбувається, і що вони можуть пристати на бік того, хто каже, треба нам оту тверду руку тут мати, треба навести лад, можливо, навіть жорстко себе проводити, там стріляти, скажімо, в тих мародерів, але треба навести лад в країні. Для Байдена ситуація трохи навіть складніша, тому що з одного боку він симпатизує протестантам, протестуючим, і не може їм не симпатизувати, бо це велика частина з них, це його власне соціальна електоральна база. А з іншого боку, він також не може сказати, що я підтримую там погроми чи мародерство, тому він засуджує, звісно, все це. Тому йому дуже важко зараз пройти таким от шляхом, щоб з одного боку підтримати протести, а з іншого боку все ж таки показати, що він також за наведення ладу.
Так, тобто дивіться, тут знову ж таки повертаючись до питання причин протестів, причина, через яку це все, або остання іскра, можливо, так, через так. яку вже цей протест почався, це те, що загинув афроамериканець Джордж Флойд, власне, так. загинув він з провини полісмена. Так, поліцейський так. цей заарештований зараз.
Так.
Але, тобто, сама ця подія стала, так би мовити, іскрою, з якої все розгорілося, але причин назбиралося, вочевидь, до цього дуже багато. Подібні протести або акції відбувалися і в попередні роки, як ви вже згадували. Єдине, що вони, можливо, не отримували такого масового поширення. Ви сказали або вжили таке слово, як революція, вимога революції, так, якоюсь мірою. А що це означає? Бо коли, знову ж таки, ми це міряємо нашим поглядом на світ, частина з нас, не буду про всіх казати. Так, наприклад, коли ми йдемо на виборчі дільниці, то хочеться вірити, що ми ж усвідомлюємо, що той чи інший кандидат із своєю ідеологією, так, концепцією розуміння того, куди має рухатися країна, він відповідає, бо його думки збігаються частково з нашими чи цілком. І тому ми, так би мовити, делегуємо йому ці повноваження. І в нашій ситуації, так, це переважно, ну, може розглядатися з одного боку винятково географічно, чи умовно на схід, чи умовно на захід. Ну і цивілізаційно, так, це або там Росія з усіма наслідками, або європейський відкритий світ з складною роботою, але теж із можливими приємними, хочеться вірити, наслідками. От у випадку американців, про які ці зрушення саме йдеться? Бо нам часто звідси виглядає, начебто, ну, от найбагатша країна, наймогутніша країна, ну, тобто країна, в яку їдуть люди з усього світу. З усього світу, так? І що хочуть змінити от ті, хто виходять на протести? Чи чітко артикульовані їхні вимоги?
Ну, ви зачепили багато тут моментів, нюансів. Ну, давайте по порядку. Перш за все, дійсно, дуже важливо зрозуміти, що цей, ну, заворушення, протести, вони не з'явилися невідомо звідки. Так що, дійсно, були каріння, дійсно, було обурення, був гнів, було розуміння, що права чорношкірих американців певним чином, там, чи ну, справжнім чином не захищені. І це все накопичувалось, воно просто зараз вибухнуло, абсолютно вийшло на поверхню. І такі епізоди, як з цим Джорджем Флойдом, вони виникали в інших місцях Америки доволі часто. Можна пригадати навіть за останній просто місяць. Бріона Тейлор в місті Луївіл в штаті Кентукі загинула просто в себе вдома, з плячі, увірвалися поліцейські, як потім з'ясувалося, навіть вони перепутали будинок, вирвалися не в той будинок і відкрили вогонь, 26 років, пожежниця загинула у себе вдома. Інший випадок, Ахмад Арбері просто бігав наприкінці лютого в Джорджії, невеличкому містечку, на пробіжку вийшов. Якісь біли до нього причепилися, тут не поліцейські, але просто біли, вони вирішили, що якщо він чорношкірий, то він, мабуть, якась загроза чи який криміналітет, і застрелили людину. І поки обурення не заставило відкрити кримінальну справу, карну справу, на це вийшло 2,5 місяці, перш ніж ця справа була відкрита. І таких епізодів у них дуже багато по країні. Тому головна вимога зрозуміла, що покінчити з цим, якось розібратися, реформування поліції, реформування карної системи, пенітенціарної системи, тому що велика частина афроамериканців перебуває, ну, більшу частину свого життя в в'язницях. І доволі часто за невеличкі такі правопорушення. І це також проблема для економіки країни, для правосуддя. Тому це перша така, скажімо, ну, вимога. Але вимог більше, просто про, скажімо, щоб були рівні права, тому що, знову ж таки, в Америці загострюється розрив між найбільш багатими людьми з одного боку і з іншого боку іншими людьми. Тому що американський середній клас, він навіть численно скорочується, все більше людей від нього відколюється, стають просто бідними. І дуже багато хто в Америці потерпають. І це також важливо зрозуміти для тих, хто, мабуть, ну, не знає добре Америку, чи не бував там, так багато, як я, що там дуже багато людей, які в дуже скрутному становищі знаходяться, і ледве-ледве вони зводять, от, як кажуть, кінці з кінцями. І, тобто, тут расова тема, вона десь зустрічається з політичною темою, соціально-економічною темою, але зараз ще й на тлі коронавірусу, від якого, до речі, більше потерпають в відсотковому відношенні чорношкіре населення. І від безробіття, яке є результатом карантину, оцього локдауну в Америці, також вони в відсотковому відношенні набагато більше потерпають, ніж білі американці. Тобто тут всі ці болячки і тут всі негаразди і все це обурення, воно, власне, наложилося, наклалося один на інше, і тому ми бачимо отакий от вибух. А щодо революції, то дійсно вони вважають, що треба ламати, міняти всю систему, відсторонювати еліту, естеблішмент. Навіть, скажімо, естеблішмент, еліта демократичної партії, для багатьох з них це не те, що вони хотіли. Вони хотіли б якого певного такого революціонеру, який би зламав систему, щоб вона працювала для простих американців, а не тільки на користь багатих американців.
Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, з нами протягом цієї програми. А це програма «Громадська хвиля», спільний проєкт Суспільного радіо і Громадського радіо. Мене звати Василь Шандро, Євген Глібов сьогодні звукорежисер нашої програми, Катерина Сиворотка, Янна Воробйова. Це наші редакторки. Ми говоримо про ситуацію в Сполучених Штатах Америки, присвячуємо цій темі, можна сказати, майже цілу годину, 45 хвилин першої частини нашої програми, через те, зокрема, що, можливо, нам, розглядаючи, дивлячись на проблеми далеко за океаном, так, на проблеми, на ті протести, які відбуваються зараз у Сполучених Штатах Америки, можливо, в якийсь спосіб ми приміряючи на те, що ми самі переживали, переживаємо, можливо, нам це допоможе проаналізувати і розуміти, більше зрозуміти так само те, що відбувається і в Україні, і, до речі, так само у європейських країнах. Ситуація у Франції протягом тривалого часу, так звані жовті жилети, ці протести, які періодично вже протягом тривалого часу відбуваються, це теж питання до того, в який спосіб нам мислити, розуміти світ, що нас оточує, як він змінюється, чому він змінюється, якою є природа цих незгод, здавалось би, в країнах, які набагато більш забезпечені, ніж Україна. Повертаємось до розмови. За цей період до нас на зв'язок мав є всі, підказує мені Євген, і це чудово. Віталій Чернецький до нас на зв'язок мав вийти, і він уже вийшов. Пан Віталій Чернецький, директор Центру російських, східноєвропейських та євразійських студій. І пан Віталій, професор Канзаського університету. Добрий вечір, добрий день, вочевидь. У нас вечір, у вас день ще.
Добрий вечір, дякую.
Дуже цікаво, що от у мене двоє одеситів на зв'язку, що правда, один з Одеси, а інший з Канзасу зараз.
Ми навіть добрі давні друзі.
Я не знав заздалегідь, що ви Володимира також запросили, і був страшенно радий чути його в ефірі.
Бачите, як вийшло, насправді це ситуативно. Пане Віталію, ви зараз у Канзас-Сіті, так, в Канзасі, як ситуація за вікнами вашого будинку, вашої оселі?
Так, отже, щоб пояснити аудиторії в Україні, місто Канзас-Сіті знаходиться на кордоні штатів Міссурі і Канзас. Більша частина центру міста, власне, знаходиться в Міссурі, і живу я також в Міссурі, а працюю в Канзасі. Тут вже 3 дні поспіль, п'ятницю, суботу, неділю, проходили дуже активні протести. Вони не були настільки напружені, мабуть, як в деяких інших містах, але також було певне напруження, також були арешти, також були сутички. І це відбувається на відстані десь 15 хвилин пішого ходу від мого дому. І ввечері дуже-дуже довго було чути сирени поліцейських чи швидкої десь до другої ночі, тому так, це звичайно неспокійно.
Пане Віталію, чи якісь заходи в вашому місті введені, надзвичайні, комендантська година, посилений патруль, там гвардія на вулицях, чи цього не помітно? От ми півгодину тому навіть менше спілкувалися з Вашингтоном, з паном Остапом Яришем. Він каже, що власники магазинів, ресторанів забивають вікна своїх, цих будівель, своїх ресторанів, так, свого бізнесу, цих приміщень, тому що вчорашні події, вочевидь, дають підстави думати про маловтішну перспективу, зокрема, в столиці в цьому контексті. Що в вашому місті відбувається?
Ситуація схожа, може, трохи менша за масштабом. Також оголосили комендантську годину, але не на все місто, але на 3 центральних райони. Даунтаун, Вестпорт, історичну частину, і Country Club Plaza, що є головною такою торгівельною частиною, де люди приходять гуляти, але також багато крамниць. Саме там головний осередок протестів, і так, там були вибиті вікна, були арешти людей, які намагалися щось вкрасти з крамниць, і зараз там, якщо їхати, всі перші поверхи крамниць, ресторанів, все це закрите фанерою.
Чи зрозуміло, наприклад, що протестувальники конкретно у вашому місті – це місцеві? Бо кілька днів тому вже йшлося про те, що в протестах там можуть брати участь люди з інших штатів. Так? Це те, що в нас у час виборів колись називалось такими каруселями. Так? Якщо не зраджує мені пам'ять, там коли люди їздили на автобусі від дільниці до дільниці і вкидували бюлетені, начебто голосували на різних дільницях. Це одна зі схем була така. Ну, зрештою, пригадуючи події 13-14 року, так, ми теж пам'ятаємо таких найманих людей, осіб, які могли створювати, так, на цьому так званому антимайдані, так, створювати там, ну, в тому числі провокації якісь певні. От що стосується Канзас-Сіті, це місцеві переважно?
Тут в нас це переважно місцеві. Зараз значно ускладнилося через епідемію коронавіруса і всі ці карантинні заходи. Можливість пересування літаками дуже обмежена. І власною машиною, звичайно, можна переїхати, але відстані в Америці дуже великі. Тому
складно це організувати.
Так. Але тут в агломерації Канзас-Сіті більше 2 мільйонів людей, і те, що на протести збираються, тобто в день було кілька тисяч, і в день це було переважно мирно. Був мер, був місцевий конгресмен, який також афроамериканець і представник демократичної партії.
Вони були в ході ці протестувальні?
Ні, вони прийшли говорити з протестувальниками, тобто конгресмен виголосив промову, мер також коротко говорив, але сказав, що він більше прийшов слухати, аніж говорити. Сьогодні ввечері планує живу конференцію в інтернеті з запитаннями. Тобто вони тут намагаються якось серйозно поставитись до цієї ситуації, але, як говорив Володимир, тут дуже глибоко йде коріння цих проблем. Місто Канзас-Сіті залишається, скажімо, вкрай сегрегованим. І частина міста, де переважно живе чорне населення, частина міста, де переважно живе не чорне населення, має дуже чітко розподілену межу. І хоча від часів руху за громадянські права 60-х років минуло більш ніж півстоліття, зрушення не настільки великі, які хотілося б. І це видно і в економіці, це видно і в ситуації небезпеки. Тобто Канзас-Сіті є одним з тих міст, мабуть, єдиним містом в Америці цього року, де навіть зараз під час епідемії коронавірусу більше людей загинуло від початку року від стрілянини, ніж від вірусу.
Отак. І це, знаєте, це ті речі, можливо, які от не дослідники, не фахівці в нас. Ми сприймаємо Америку, ну, частина з нас сприймає через кінематограф, очевидь, так, переважно. І це та Америка, власне, про яку ми знаємо, яку можна розділити на десятиліття, там, якщо йдеться про 20-те століття, воно має якісь свої дуже виразні кінематографічні, попкультурні, в тому числі символи, мистецькі, так, навіть. Тобто Америка як законодавиця багатьох напрямків і багатьох таких символів всесвітньо популярних. І, можливо, питання, питання раси в останні, ну, мені здається, там два десятиліття, воно, принаймні в цій частині світу, у нас воно не стояло як таке, що є актуальним для Сполучених Штатів. Що кажуть інтелектуали американські? Чи реагують вони якось на ці протести? Бо, знаєте, наприклад, мені навіть зараз складно зрозуміти, хто підтримує, а хто не підтримує те, що відбувається. Тобто оцю саму природу цих протестів. В якій межі цей розлом? Бо виходить, що не лише афроамериканське населення на вулицях зараз в цих протестах бере участь, так? Тобто ці протести не є там за расовою, винятково за таким контекстом расовим, так? А вони охопили, ну, і залучили залучились до цих протестів і біле населення так само.
Так, але тут ситуація складна. Тобто з точки зору університетського середовища академічного, я можу сказати, що воно майже 100% одностайно підтримує протестувальників, але підтримує мирні протести. Проблема з ситуацією, коли, тобто, в день протест проходить мирно, а десь після 8-ї вечора починається більш така ситуація пов'язана вже з биттям вікон чи з сутичками і тощо. І тут є, якщо ми говоримо про залученість інших груп населення, то тут відмінні чинники є. Тобто є ті, хто солідаризуються з тими, що протестують проти пригноблення, проти расової дискримінації, проти системного приниження і дискримінації афроамериканського населення з одного боку, а з іншого боку це люди, які просто намагаються використати це, бо їм хочеться якось, щоб кинути Америку в ситуацію, навіть деякі з них використовують терміни громадянська війна. І тут якраз парадоксально серед таких людей багато представників крайньо правих, тобто цих білих супрематистів, так званих, white supremacists, бо в їхній ідеології, тобто треба, щоб почалася ця війна і вони цього прагнуть. Тобто це один бік ситуації. З іншого боку є більш войовничо налаштовані люди з крайньо лівих кіл. Тобто тут дуже така складна суміш. Але можна просто відстежувати, тобто, і так само, як в Україні за часів Майдану, тобто в мене, скажімо, хороша моя подруга, яка викладає мову ідиш в Гарвардському університеті. Вона брала участь в протестах вчора ввечері. Це маленька за статурою тендітна жінка, яка опинилася сама посередині великого кварталу міста. Навколо були тільки поліцейські і цей сльозогінний газ. І вона написала потім, що вона не потребувала захисту цих поліцейських, які хотіли її захистити. Вона була обурена тим, як вони поводилися з протестувальниками.
Пане Віталію, дякую вам, що вийшли до нас на зв'язок. І сподіваюся, що, бачите, тут виходить, що просте коментування, здавалось би, ну, певного факту, певної події, яка трапилася, воно обростає глибшими, насправді, речами, які, можливо, нам з різних причин не зовсім такі зрозумілі. Професор Віталій Чернецький з Канзаського університету, директор Центру російських, східноєвропейських та євразійських студій, був з нами на зв'язку з Сполучених Штатів просто зараз. А І Володимир Дубовик весь час залишався з нами. Пан Володимир – це директор Центру міжнародних досліджень і доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, з того, що сказав професор Чернецький про цей розлом і, власне, про расове питання як таке, вочевидь, його вже ніхто не приховує, зокрема, у цих протестах. Але чи таку природу має ця проблема, ну, як її подавали в радянських книжках, так, про те, як там кляті капіталісти в багатьох країнах знущаються із чорношкірого населення в тому числі. Це я останнє беру в лапки, звісно, але на цій темі спекулювали в тому числі. І, власне, це моє запитання про те, чи є в цьому якась логіка і поєднання, воно має бути доповнене запитанням, може, конспірологічним, а до чого тут Росія, можна вже прочитувати про те, в тому числі від фахівців, так, що, ну, будь-яка така подія і такі протести в Сполучених Штатах, вони, ну, принаймні медійно, дуже вигідні Російській Федерації.
Якщо можна, я почну з кінця і скажу коротко про те, що абсолютно точно Америка, Росія намагається втручатися в внутрішні справи тут в Америці, в ті процеси соціальні, протиріччя, таке інше. В цьому немає сумнівів, і ми маємо вже багато всього доказів. Але при всьому цьому було б неправильним перебільшувати значення Росії. В Америці багато проблем, вистачає цих проблем, які корінними своїми йдуть ще в такі роки, що все сучасна Росія ще не існувала. А хоча, власне, можна сказати, що Радянський Союз також намагався вплинути, але, звісно, що в ці часи до інтернету, до соціальних медіа це було вже не так просто зробити. Тому Росія, мабуть, і намагається грати якусь партію тут, але це не головне. Щодо того, про що говорив мій друг та колега Віталій Чернецький, хочу сказати, що він дав дуже гарний розклад розшарування секторів населення з точки зору їх відношення до протестів. А, звісно, велика частина Білої Америки підтримує протести чи навіть приймає активну в них участь. Це більше навіть стосується ще один фактор генераційний. Тобто молоді американці дуже активно приймають участь в радикальних навіть таких сегментах цього протестного руху. І треба зрозуміти, що серед білих американців є расісти, є ті такі супремасісти, про яких казав пан Чернецький, але є й інші. Є такі, що вони побачили навіть образу чи парадокс в тому, що пан Обама свого часу став президентом. Як це може бути, щоб чорношкірий американець був в Білому домі? Для них це було абсолютно несприйнятно. І, власне, воно породило вже, генерувало сучасну хвилю крайньо правого руху американського, що воно призвело врешті-решт до влади і привело пана Трампа, і на яких він сьогодні ще спирається. Але при цьому є Біла Америка, без якої Обама не став би президентом, без якої цей протестний рух би вже давно би захлинувся. Тому треба віддати належне, звісно, самим афроамериканцям, що вони повстали за свої права, але при цьому зрозуміти, що і багато білих американців також їх підтримують. Тут все не дуже просто, про це вже казав також Віталій, що дійсно серед крайні правих є такі, що вони кажуть, що треба починати громадянську війну, що інакше, якщо ми її не почнемо, цю расову чи громадянську війну, так воно потихеньку прогрес буде в правах людини, у чорношкірих американців, і вони витіснять білих американців з провідних посад чи позицій в американському суспільстві. Це для них несприйнятно. От, скажімо, кілька років тому був такий молодик Дилан Руф, він прийшов в церкву чорну в місті Чарльстон, штат Південна Кароліна, записався в біблейський такий клуб, ходив туди, а одного вечора взяв і вбив 9 американців. А потім відверто сказав чорношкірих, що він намагався таким чином посприяти початку расової громадянської війни. Так що, бачите, дійсно є радикали, зрозуміло, що вони є і серед білих американців, і серед крайньо лівих американців. Сьогодні пан Трамп та його оточення та його прихильники багато кажуть про так звану антіфу, такий собі ну, сегмент чи спектр крайні лівих полувоєнізованих таких організацій. Вони, я думаю, дійсно діють в цих протестах. Можна часто почути про це, навіть побачити на відео групи добре зорганізованих, підготовлених людей, білих молодих людей, що вони дуже добре оснащені, знають, що робити в такій ситуації. І вони зазвичай радикалізують ситуацію. Це також можна побачити.
От, до речі, тут ще питання, я не запитав пана Віталія, в тому числі і Остапа, як пояснюють протестувальники ці погроми і підпали?
Так, так. Ну, розумієте, усіх так званих riots, тобто бунтів, погромів, є певна логіка. Вони всі в американській історії відбувалися за таким же самим сценарієм. Де, до речі, в інших країнах, якщо ми їх побачимо? Починається все цивільно, дуже цивілізовано, ідеологічно, люди мирно виходять, протестують, не сперечаються навіть з поліцією зазвичай. А потім виходять якісь інші сили, коли наступає ніч, виходять інші сили, які зацікавлені в тому, щоб дійсно задіяти шкоди, пограбувати. Можна згадати про те, що ми раніше казали, що багато хто з них дійсно на межі бідності. Ну і просто вони вважають, що це можливість, ну, якусь помсту, мабуть, навіть здійснити проти тих, кого вони звинувачують в порушенні своїх прав. Тобто тут така ситуація. І, на жаль, дійсно є погромщики, дійсно є мародери. Проти цього сьогодні всі нормальні люди виступають, що це треба припинити. Тим більше, що вони, до речі, переважно руйнують свої власні райони, де вони мешкають. Тобто вони зазвичай навіть і не можуть війти до більш таких багатих білих районів. Переважно всі ці погроми відбуваються в афроамериканських районах чи інших районах, де мешкають переважно не білі американці, і тому руйнуються невеличкі крамниці, бібліотеки, які дають, до речі, можливість їм же самим, в тому числі афроамериканцям, заробляти гроші на життя, визувати в цих дуже важких умовах, коли триває ще епідемія. Тому тут є певна безглуздість, певна безсистемність, радикальність така необмежена. Але при цьому треба зрозуміти, що багато з цих людей, вони відчувають відчай. Вони кажуть, ми легальними путями, законами намагалися відстояти свої права, але нічого не виходить. Бачите, нас знову вбивають, ми не можемо більше просто тільки такими шляхами, методами користуватись. Тому, мабуть, треба якось нагадати про себе у більш такий спосіб, на який, мабуть, привернути увагу.
Пане Володимире, в нас півтори хвилини буквально залишається. Як нам реагувати, я маю на увазі, як державі на подібні речі? Вона, ну, невідомо, чим, як це продовжуватиметься, що буде завтра, післязавтра, але наші непрості стосунки в останній рік зі Сполученими Штатами і ця ситуація, ну, поки що навряд чи там висловлюватимуться лідери інших країн, та все ж. З точки зору дипломатії?
Ну, я думаю, це внутрішня справа Америки абсолютно. Це залишає, Америка залишається великою країною, провідною демократією світу, над державою, над потугою. Тому тут це не зміниться під впливом останніх подій. Нам треба це визнавати. Ми маємо добрі стосунки, стратегічні відносини, партнерство з Америкою. Америка нас підтримує вже багато років, особливо після 2014 року ми дуже потребуємо цієї допомоги. Тому я, до речі, вітаю те, що от сьогодні, чи коли він там все сказав, пан Зеленський в інтерв'ю західним журналістам, що Україна не планує втручатися в внутрішньоамериканські справи, що він не вважає плівки чи записи Порошенко-Байдена пріоритетом для себе. Я думаю, що це дуже корисний коментар з боку Володимира Зеленського, який трохи прояснив ситуацію, яка була не дуже зрозуміла, відверто кажучи, після його ремарок чи його коментарів на прес-конференції 20 травня.
Дякую вам, Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова був з нами на скайп-зв'язку. Із Одеси так само ми розмовляли, нагадую, протягом години із професором Віталієм Чернецьким. Він директор Центру російських, східноєвропейських та євразійських студій, професор Канзаського університету в Сполучених Штатах Америки.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.